Російський часопіс «30 днів» змістив артикул кардинала Роже Чигирая об ягоних зустрічах з патріархом московським всієї Русі Олексієм II. У сувязі з кончиною патріарха ми хочемо процитувати рядки з артикула озаголовленого «Одна любов до Христа». Часто кажуть, що я, пише кардинал Роже Чигирай, з'являюся сябром патріарха Олексія II, і гэта чистая правда. Каб быць шчырым до конца, скажу больш. Нас спалучае старая дружба. Першыню я сустрэўся з мітрапалітам Алексіем у Мадрыдзе, у Эскарыяле, у канцы красавіка 1969 года. Тады я быў толькі што прызначаным адказным Савета епіскапскіх канферэнцый Еўропы, а ён быў членам прэзідыума канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў. Пры першай сустрэчы, трэба сказаць, мы адразу адчулі вялізную сімпатыю адзін да аднаго. У яго былі вялікія экуменічныя планы, таму што ён, як і я, хацеў новага набліжэння цэркваў, асабліва каталіцкай і рускай праваслаўнай. І магу сказаць, што амаль на працягу 40 гадоў, калі мы не сустракаліся, то абавязкова перапісваліся, і наша перапіска з'яўляецца доказам таго, што нашы адносіны пастаянна ўмацоўваліся і што былі праведзены сумесныя ініцыятывы. Мы нават у 1978 годзе зарганізавалі разам у Шантілі у Францыі першы еўрапейскі з'езд усходніх і заходніх біскупаў. Я знайшоў у патрыарху брата, патрабавальнага, але на самой справе вельмі ласкавага, настолькі чулівага, што ў маіх дакладах мне ніколі не было цяжка гаварыць адкрыта, нічога не хаваючы. Бо ж менавіта гэта неабходна, каб заваяваць сімпатыю людзей. Амаль паўсюдна ў Еўропе ў нас была магчымасць сумеснай працы, нават калі бывала і складана, у поўны разгар камуністычнага рэжыму, напрыклад. Далей кардынал працягвае. Хачу прыпомніць значны для мяне момант. Толькі некалькі месяцаў назад, даведаўшыся пра няшчасце, што здарылася са мною, патрыярх маскоўскі ўсірусі пазваніў мне ў клініку, дзе ляжаў амаль спаралізаваны. Голас патрыярха Алексія на нямецкай мове падтрымаў мяне і быў доказам ягонай дружбы і вернасці. Мы за недоўга да таго бачыліся ў Парыжы. Я шмат зрабіў, каб палегчыць гэты ягоны гістарычны візіт. Упершыню патрыярх рускай праваслаўнай царквы быў прыняты на афіцыйным узроўні ў Парыжы, размаўляў з прэзідэнтам Сарказі. Мы дзве царквы сястры, сапраўды сястры. А гэта ж многа значыць, калі дзве царквы прызнаюць адна адну сястрой. І тады блізкасць была такою у Парыжы, што мы маглі разам шмат маліцца ў капліцы, а потым у ягонай маскоўскай рэзідэнцыі, а потым у маёй, у Марсіліі. Капліца – гэта тое месца для малітвы, дзе мы адчувалі сябе яшчэ бліжэй адзін на аднаго. Капліца – гэта месца, дзе ёсць Бог, адзін і той Бог, адзін і той самы Христос. Натуральна, ніхто не дасканалы. Мы не можам папракаць адзін аднаго ў многіх недахопах. Але гэты недахоп як бы раствараецца у любові да Хрыста, аднолькавай для нас абодвух. Прыгадаем, што мы працытавалі некаторыя радкі з артыкулу, змешчаным у расійскім часопісе «30 дзён», артыкула кардынала Роже Чигирая аб ягоных сустрэчах з патрыярхам маскоўскім і ўсей Русі Алексеем II, аб смерці якога кардынал, як ён цяпер выказаўся, моцна журбуе.